Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Avropa Şurası seçki ilə bağlı Azərbaycan qarşısında 22 bənd öhdəlik qoydu. Neçəsinə əməl olunur?
Bu tövsiyələr həyata keçiriləcəyi təqdirdə seçki oxşamağa başlaya bilər.
Avropa Şurası rəsmisi deyir ki, Bakı meri seçki ilə seçilməyincə problemlər düzələn deyil.
Məncə Azərbaycanda yerli səviyyədə kifayət qədər muxtariyyət yoxdur. Bu da o deməkdir ki, vətəndaşlar yerli səviyyədə qərar qəbul etmək prosesindən kənarda qalır.
Öz nəslinin tayfanın adını soyad götürmək olarmı? Öz uşağına istədiyin adı qoymaq olarmı?
Nəyə görə məsələn Günəş adı ola bilər? Jupiter adı ola bilməz. Nəyə görə Dağbəyə adı ola bilər? Keşmə adı ola bilər.
Komünist dövrünün arxivləri açılmalıdır mı? Ki bilinsin kim nə ilə məşğul olub. Bütün bunlar barədə ətraflı sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir. Buyurun Natiq.
Çox sağ ol Oyxan. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibə verib. Müsahibəsində qarşıdakı prezident seçkilərinə toxunan Matthew Braza bunları deyib.
President Aliyev seems to understand the
Belə görünür ki, prezident Əliyev beynəlxalq ictimaiyyətin azad və ədalətli kimi tanıdığı seçkilərin keçirilməsinin vacibliyini başa düşür və bu məqsəd bizim münasibətlərimizdə diqqət mərkəzindədir. Və biz ümid edirik ki, bu seçkilər ümidlərimizi təsdiqləyəcək. Bəli, jurnalistlərin həbsi, onlara təzyiq edilməsi, sərbəst toplaşma azadlığına qoyulan məhdudiyyətlər seçkilərin azad və ədalətli olacağı barədə gözləntilərə qarşı işləyir. Biz səfirlik, Bakıda və Vaşinqtonda həyata keçirilən yardımlar vasitəsilə bu seçkilərin demokratik keçirilməsi mexanizmlərinin yaradılmasına çalışırıq. Mən nəticənin nə olacağını indidən deyə bilmərəm. Amma onu deyə bilərəm ki, Ermənistandan mübahisəli seçkidən sonra presidenti olmayan zorakılıq gördük və biz elə etməliyik ki, mümkün qədər seçkinin azad və ədalətli keçirilməsi üçün mexanizmlər həyata keçirilsin. Yazılı və elektron mediada seçki qabağı vəziyyətin necə işıqlandırılmasını öyrənən Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyi də bu nəticəyə gəlib ki, jurnalistlər tənqiddən qaçırlar. Bu payız keçiriləcək prezident seçkisinin bütün mərhələlərində davam eləyəcək. Həmin monitoring barədə Sadət Akifqızının xəbəri.
Prezident seçkisi öncəsi Azərbaycanda siyasətlə məşğul olanların media çıxışında problemlər qeydə alınıb. Bu nəticə Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin ölkə televiziyaları və qəzetləri arasında keçirdikləri monitoring zamanı ortaya çıxıb. Qurumun rəhbəri Arif Əliyev.
Yəni, hakimiyyət nümayəndələrinin və hakim partiyanın nümayəndələrinin əgər fəaliyyəti tutaq ki, 80-90% arasında işıqlandırılırsa, digər xüsusi alternativ siyasi təşkilatların buna imkanları çox məhdudur. Bu, seçki qabağı təbliğat kampaniyası ərəfəsində narahat edilir.
Arif Əliyev deyir ki, monitoring qruplarına BMT-nin və Avropa Şurasının ekspertləri rəhbərliyə edir. Televiziya və qəzet rəhbərləri onlara müraciət edib, təcrübəli ekspertlərin rəylərini ala bilərlər. Arif Əliyev deyir ki, monitoring seçki kampaniyası dövründə də davam edəcək və seçki yaxınlaşdıqca hesabatlar da 10 gündən bir açıqlanacaq.
Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası da kütləvi informasiya vasitələrində təbliğat təşviqat kampaniyasının aparılmasına dair təlimatları təsdiqləyib. Bu ayın sonunda seçkinin rəsmən elan olunması və namizədlərin imza toplama kampaniyasının başlanması nəzərdə tutulur. Azərbaycanda yeni bir telekanal yaradılır. Bugün Milli Televiziya və Radio Şurası İdman telekanalına lisensiya verilməsi barədə qərar qəbul edib. Şuranın sədri Nüşarvan Məhərrəmli bu telekanalın telekanalı Azərbaycan televiziyasını yaradacağını bildirib.
Azərbaycan televiziyası qapalı tipli səhmdar cəmiyyəti yeni idman kanalı açmaq üçün lisensiyanın sahibi oldu.
Nüşarvan Məhərrəmli mədəniyyət sahəsində ixtisaslaşan telekanalın da yaradılması üçün planlar hazırlandığını bildirib. Gənclər və İdman Naziri Azət Rəhimov bildirir ki, qarşıdakı Pekin Olimpiadasına Azərbaycan 44 idmançı ilə qatılacaq. Azərbaycan idmançıları bədii gimnastika, Yunan Roma güləşi, boks, yüngül atletika, güllə atıcılığı, taekvando və başqa idman yarışları üzrə yarışacaq. Pekin Olimpiadası avqustun 8-də başlanacaq. Xəbərlər bu qədər, kontekst verilişimiz davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır. Bir tane darbe vurdu beni. Bu medyanın yanında da yüzük araba almışım.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksünler gençler. Yanadan kıymetli başıma salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermeseydim. O benim dur eğer okul buram el çıkın. Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyilir. Ve belirliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gedendir.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Avropa Şurası son sessiyasında prezident seçkiləri ilə bağlı Azərbaycan qarşısında 22 bənd öhdəlik qoyduğu tövsiyə verdi. Seçki komissiyalarında hakimiyyətlə müxalifət bərabər təmsil olunsun, insanlar sərbəst toplaşıb öz fikirlərini deyə bilsinlər, tutulan jurnalistlər buraxılsın və s. Azərbaycan bu öhdəliklərə necə əməl eləyir və ya əməl eləyirmi? Seçkiyə isə 3 aydan az qalır. Babək Bəkirin reportajı.
Seçkilərə artıq 3 aydan da az bir vaxt qalıb. Ancaq Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında Azərbaycanla bağlı qəbul edilən tövsiyələrin yerinə yetirilib-yetirilməyəcəyi hələ də maraqla gözlənməkdədir. Avropa Şurasının sessiyasında Azərbaycanla bağlı qəbul edilən 22 bəndli qətnamədə jurnalistlərin azadlığa buraxılması, seçki komissiyalarının paritet əsasında formalaşması, sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsi, namizədlərə bərabər imkanların yaradılması, işgəncə hallarının araşdırılması və başqa tövsiyələr əksini tapmışdı. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, bu tövsiyələrə bicanə münasibət hakimiyyətin azad və ədalətli seçkilər keçirmək niyyəti olmadığını göstərir.
Ən önəmli tövsiyələr isə təbii ki, jurnalistlərin azadlığa buraxılması və söz azadlığının təmin edilməsidir. Sərbəst toplaşma azadlığının tam həcmdə təmin edilməsidir və seçki komissiyalarının tərkibinin hakimiyyətlə müxalifət arasında partiyasızda formalaşdırılmasıdır. Bu tövsiyələr həyata keçiriləcəyi təqdirdə seçki oxşamağa başlaya bilər.
Səqəmbər deyir ki, Avropa Şurasının yetkililəri bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsində ciddi israr nümayiş etdirmirlər. Bu isə onun fikrincə bu qurumun mövcud şəraitlə barışdığı kimi başa düşülə bilər. Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə deyir ki, əslində həm sərbəst toplaşma azadlığı, həm də namizədlərə bərabər imkanlar yaradılması ilə bağlı problem yoxdur. Düzdür, Rəbiyyət Aslanova etiraf edir ki, müxalifət istədiyi yerdə kütləvi aksiya keçirə bilmir. Ancaq onun fikrincə, əsas məsələ odur ki, hakimiyyət kütləvi aksiyalar keçirmək məsələsində özü üçün ayrıca şərait yaratmayıb. Millət vəkili jurnalistlərin seçiyə qədər azadlığa buraxılacağını isə real saymır.
Təkcə fəaliyyətinə görə, yəni hansı fəaliyyətə məşğul olur, ona görə həbs olunmuyor. Jurnalist Azərbaycan vətəndaşıdır. O qanuna riayət etmədiyinə görə və fəaliyyətində müəyyən məqamlar olduğuna görə, müəyyən cinayət tərkib olduğuna görə həbs olunur.
O, seçki komissiyalarının yenidən formalaşmasını da nə real, nə də zəruri hesab edir. Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov isə seçkiyə qədər bəzi tövsiyələrin yerinə yetiriləcəyinə ümid bəsləyir. O hesab edir ki, jurnalistləri prezidentin əff edəcəyinə ümid bəsləmək olar. İlqar Məmmədov deyir ki, hakimiyyət seçki öncəsi görüntü baxımından olsa da güzəştə getməyə məcburdur. Ancaq bütünlükdə beynəlxalq rəyləri nəzərə almır.
Azərbaycan artıq öz beynəlxalq öhdəliklərinə tamamilə laqeyd yanaşır. Resurs millətçiliyi, neft millətçiliyi deyirlər buna. Başqa ölkələrdə də mövcuddur. Afrikadan tutmuş Latin Amerikasına qədər. Biraz belə dövlətlərin, belə diktaturaların pulları çoxalan kimi neft satışından, resursların satışından özlərini başqa cür aparmağa başlayırlar. Və ona görə də heç bir şans yoxdur ki, Azərbaycanda normal, heç olmasa səhv vermə keçirilsin.
İlqar Məmmədov deyir ki, hətta indi bütün tövsiyələr yerinə yetirilsə belə artıq ədalətli seçkilər keçirmək mümkün deyil. Çünki ədalətli seçkilərin təməli elə əvvəlki seçkilərdən dərhal sona qoyulmalıdır. Onun fikrincə, sadəcə indi həmin tövsiyələr yerinə yetirilərsə, hakimiyyət demokratik seçkilərlə bağlı iradə nümayiş etdirmiş olar. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanla bağlı qəbul edilən qətnaməsində də qeyd edilir ki, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsindən asılıdır.
Babək Bəkir, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında özünü idarə ilə bağlı da, yəni insanlara imkan verilməsi ki, özləri özlərini idarə eləsinlər, bununla bağlı da öhdəlik götürüb. Hətta Avropa Şurasından deyirlər ki, nə qədər ki, Bakı meri seçki ilə seçilmir, heç nə düzələn deyil.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bakı merini Bakı sakinlərinin özləri niyə seçməsinlər? Avropa Şurasının yerli özünü idarə islahatları ekspertizası mərkəzinin rəhbəri Giovanni Di Stasi ilə Xədicə İsmailova söhbət eləyib.
Cənab Sistadi, yerli özünü idarə etmə islahatları ilə bağlı Azərbaycandakı vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz?
Məncə Azərbaycanda yerli səviyyədə kifayət qədər muxtariyyət yoxdur. Bu da o deməkdir ki, vətəndaşlar yerli səviyyədə qərar qəbul etmək prosesindən kənarda qalır. Bu deməkdir ki, vətəndaşların yerli səviyyədə demokratiyadan bəhrələnmək imkanı yoxdur. Amma mən yenə də heç bilmirəm, bu prosesin alternativi yoxdur. İndi ya sabah başlaya bilər. Amma əminəm ki, bir gün Azərbaycanda da Avropanın digər ölkələrində olduğu kimi seçilmiş merlər olacaq. Yerli təşkilatların kifayət qədər səlahiyyəti olacaq. Vətəndaşlar öz şəhər, kənd və qəsəbələrinin idarə olunmasında aktiv iştirak edəcəklər.
Bəs sizcə niyə islahatlar gözlədiyiniz kimi getmir?
Deməliyəm ki, Azərbaycanda da digər bir çox ölkələrdəki kimi ərazi bütövlüyü məsələsinə xüsusi diqqət yetirilir. Bir unitarçılıq nöqteyi nəzəri var. Fransada da unitarçılıq əhval-ruhiyyəsi var. Amma bu proses gedir və ümid edirik ki, başqa ölkələrdə də onların ardınca davam edəcək.
Konkret olaraq hansı islahatlara ehtiyac var?
Azərbaycanda və digər ölkələrdə əsasən səlahiyyətlərin və maliyyə resurslarının bələdiyyələrə ayrılmasına ehtiyac var. Bu sayda danışıqlar gedir və məncə Avropa Şurası bu prosesdə iştirak edəcək.
Bu barədə Azərbaycan rəhbərliyi ilə də danışırsınızmı?
Əlbəttə, mən yerli özünü idarə etmə qurumları konqresinin prezidenti olanda da Azərbaycana fakt araşdırıcı missiyanın tərkibində getmişdim. Keçirdiyimiz görüşlərdə biz bütün bələdiyyələrdə seçkilərin vaxtında keçirilməsinin lazımlığını, demokratik proseslərin demokratik seçkilərdən başladığını qeyd etdik. Bəzi problemlər həll olunur, bəziləri qalır. Yeni islahatlar həyata keçiriləndə şübhə yoxdur ki, proses paytaxtdan başlamalı olacaq. Bələdiyyə şurası seçilmiş meri olan paytaxtın yaradılmasından.
Bu həqiqətən də vacibdir.
Mənim fikrimcə, hə. Mer birbaşa seçicilər tərəfindən ya da onların seçdikləri şuranın səsi ilə seçilə bilər. Amma seçilmiş merin olması vacibdir. O zaman sizin vətəndaşları təmsil edən meriniz ola bilər. Çünki indi sizin dövləti təmsil edən meriniz var. Məncə şəhərin fəal sakinlərini təmsil edən və həqiqətən də yerli maraqları təmsil edən merin olması vacibdir.
Siz deyirsiniz vacibdir. Bəs bu islahatlar öhdəlikdir, ya ilə sadəcə bizim hökumətimizə tövsiyə edilir?
Yerli özünü idarə etmələr haqqında Avropa konvensiyası var. Həmin sənəd hökumətləri bu islahatları aparmağa təşviq edir və bu sənəd əslində bir qanuni mexanizmdir. Və burada açıq aydın yazılıb ki, bələdiyyələr özünü idarə prinsipi əsasında qurulmalı, burada təyin edilən məmurların rolu azaldılmalı və əhali tərəfindən seçilmiş şəxslərin rolu artırılmalıdır.
Dediniz ki, bu sənəd hökumətləri təşviq edir. Avropa Şurasının təşviq edilən islahatların yerinə yetirilməsində nəzarət üçün hər hansı mexanizmlər varmı?
Bizim ən güclü vasitəmiz dialoq və mənəvi təlqindir. Amma bu çox vacibdir.
Bakıda seçilmiş merin olması məsələsi Azərbaycan rəsmiləri ilə müzakirə olunubmu? Və olunubsa cavab nə olub?
Mənfi cavab almamışıq. Doğrudur, konkret nəticə də yoxdur, amma eyni situasiya bir neçə il əvvəl Tbilisidə və Yerevanda da var idi. İndi vəziyyət dəyişir və mən ümid edirəm ki, Cənubi Qafqazın bütün ölkələrində bu islahat həyata keçiriləcək.
Bunu Giovanni Di Stasi deyir. Di Stasi Avropa Şurasının yerli özünü idarə islahatları ekspertizası mərkəzinin rəhbəridir. Onunla Xədicə İsmailova söhbət eləmişdi. Azərbaycanda insanlar nəinki yaşadıqları şəhərin merini seçə bilmirlər, hətta öz uşaqlarına da istədikləri adı qoya bilmirlər, ya öz nəslinin adını özlərinə soyad götürə bilmirlər. Bu barədə az sonra kontekstdə danışacaq, kontekstdən sonra nələr eşidəcəyik?
Əziz dinləyicilər, indi də bu təntənəli yığıncaqda 28 may münasibəti ilə söylənmiş əsas nitqin mətnini veririk.
Həmyerli verilişinin bu dəfəki buraxılışında Azadlıq Radiosunun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal gününə həsr olunmuş verilişə qulaq asa bilərsiniz.
Bu İstiqlal günümüzün növbəti il dönümü Azəri vətənpərvərlərinin yaşadıqları xarici dünyanın bir çox yerində olduğu kimi Almanya Federativ Cümhuriyyətinin Münxin şəhərində də büyük bir tentene ile qeyd edilmiştir.
Üç rəngli bayrağında məsud yaşa. Üç rəngli bayrağında məsud yaşa.
Həmyerli proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Uşağa iki ad qoymaq olarmı, ya öz soyadını dəyişmək olarmı, öz də başqa ad götürmədən sadəcə öz nəslinin adını soyad eləmək olarmı? Bütün bunları Aygün Muradxanlı öyrənib.
Nəyə görə məsələn günəş adı ola bilər, Jupiter adı ola bilməz. Nəyə görə dağbəyə adı ola bilər, keşmə adı ola bilməz. Xüsusən də bu ad kitabını çıxartmaq istəyən bu kitabdan seçməlisən. Bu hardan çıxıb? Cəfər Cabbarlının əsərləri bilirsiniz ki, Azərbaycana xeyli yeni adlar bəxş elədi. Bir adam özü hökmən piyes yazıb orada göstərməlidir, hökmən əsər yazmalıdır.
Bu sözlər yaxınlarından birinin ailəsində doğulan uşağa Çeşmə adı verə bilmədiklərini deyən jurnalist Şahvələ Çobanoğlunun sözləridir. O deyir ki, Çeşmə həm də körpənin nənəsinin adıdır və onlar bu adı yaşatmaq istəyirlərmiş. Ancaq körpəyə bu adla doğum haqqında şəhadətnamə verməyiblər. Bəhanə də olub ki, adlar kitabında Çeşmə adı yoxdur. Çobanoğlu imzası ilə tanınsa da Şahvələdin soyadı Namazovdur. Onun Çobanoğlu sözünü soyad kimi rəsmiləşdirməsinə də cəza vermirlər. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının Dövlət Qeydiyyatı İdarəsində jurnalistə bildiriblər ki, soyadını yalnız Namazlı, Namazzadə ya da Namaz sözlərindən birinə dəyişə bilər. O isə bu məsələdə israrlıdır. Deyir ki, el-obada Çobanoğlu kimi tanınırlar və məhkəmə yolu ilə də olsa bu soyadı rəsmiləşdirməyə çalışacaq.
Mən sual etdim ki, nəyə görə mənim uşaqlarım Çobanoğlu soyadını daşıya bilməzlər? Onlar deyir ki, bizdə bu adı, sonluğu falan yoxdur. Deyirəm, yoxdursa belə qanunda bu qanun özü yanlışdır. Anlayışla da qəbul eləyirlər, amma deyirlər, biz qorxuruq, icazə vermirik.
Dövlət Statistika Komitəsinin açıqlamalarına görə indi Azərbaycanda uşaqlara daha çox Əli, Məhəmməd, Nihad, Murad, Zəhra, Fatimə, Nərmin, Nuray adları qoyulur. Ancaq elə insanlar var ki, öz uşaqlarına az rast gəlinən adlar qoymaq fikrinə düşürlər. Növbəti həm söhbətimiz kimi.
Bizim də xoşumuza Aspasiya adı gəldi və qohum əqrabanın təhdidini ona bir Azərbaycan adı da qoymaq qərarına gəldi. Yəni, iki dənə ad oldu və biz getdik ZAQS idarəsinə. Xeyli bizi başa salmaq istədilər ki, belə olmaz filan. Təkid elədik, ondan sonra yazdılar adı, amma biz istədiyimiz kimi ayrı-ayrı iki ad yox, bir yerdə yazdılar.
Sizə konkret bir normativ akt gətirmədilər ki, sübut kim ki, yəni bu akt icazə vermir iki adlı olmağa.
Xeyr, heç bir akt gətirmədilər. Əvvəlcə, yəni biraz tərəddüd elədilər bunu yazmağa. Biz qanunvericiliyə istinad eləyəndən sonra ki, heç bir qadağa yoxdur, istənilən adı qoymaq olar. Dedilər, yaxşı adı qoyun, amma ki, bir ad olacaq, yəni bir yerdə yazacaq, iki ad desəz də.
Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının Dövlət Qeydiyyatı İdarəsinin əməkdaşlarından uşaqlara ad qoyulması məsələsində hər hansı məhdudiyyətin olub-olmadığını soruşduq.
Yox, elə bir qanun yoxdur, amma iki adlılığa əvvəllər var idi məhdudiyyət, indi yoxdur yəni qanunda. Amma biz məsələn bir məsləhət görürük, tək uşağa iki ad qoyulmasa. Məsələn, Ağa Mirzən, Əli Əkbər, belə. Təlimatda yoxdur, yəni məhdudiyyət yoxdur ki, qoyulmaz. Valideyn istəyirsə olar.
Pasport Qeydiyyatı İdarəsində də vətəndaşlara şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi zamanı onların adları və soyadları ilə bağlı problem yaşanmadığını deyirlər. Səbayel rayon Pasport Qeydiyyatı İdarəsindən deyirlər ki, şəxsiyyət vəsiqələri doğum haqqında şəhadətnamələrin əsasında verilir.
Problem yaranmır. Metrik adatda olur eləmsə gəlir bizə, biz də nə görürük onu yazırıq.
Əgər kimsə adını yaxud soyadını dəyişmək istəyirsə, daha çox ZAQS kimi tanınan vətəndaşlıq vəsiyyəti aktlarının Dövlət Qeydiyyatı İdarəsinə müraciət etməlidir. Adlar yaxşı səslənmədikdə, çox anlaşılmaz olduqda dəyişdirilir. Soyad dəyişdirmək isə ad dəyişdirməkdən daha çətindir. Soyad dəyişdiriləndə həmin şəxslə bağlı bütün hüquqi sənədlərin yenilənməsinə ehtiyac yarandığından məsələ məhkəmə qaydasında çözülür. Soyad sonluqlarının milliləşdirilməsi proseduru isə çox sadədir. Əgər kimsə soyad sonluğunu dəyişmək istəyirsə, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının Dövlət Qeydiyyatı İdarəsinə ərizə yazıb, doğum haqqında şəhadətnaməsini dəyişdirə, sonra isə onun əsasında yeni şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilər.
Aygün Muradxanlı, bu qaydaların çoxu Sovet dönəmindən, total nəzarət dövründən qalıb. Britaniyanın Komünist Polşasında səfir olmuş Charles Crawford deyir ki, biz hamımız komunizmin qurbanıyıq. Səfir nəyi nəzərdə tutur? Az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Polşada çoxdan mübahisə gedir ki, komunizm dövrünün arxivləri açılsın, yoxsa yox. Bilinməlidirmi, kim o vaxt nə ilə məşğul olub? Polşanı yaxından tanıyan bu ölkədə səfir olmuş Crawford deyir ki, cəmiyyət ədalətə əsaslanmalıdır, ədalət geçdiz öz yerini tapmalıdır. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Bu yaxınlarda Polşada Üç Yoldaş adlanan səsküylü bir televiziya verilişi yayımlanıb. Verilişin əvvəlində sosialist Polşasında Krakovda üç gəncin öz karyeralarına başlaması təsvir edilir. Onlardan biri şair olur, amma öldürülür, güman ki, kommunist rejiminin polis tərəfindən. O birisi kommunizmə qarşı fəal mübarizə aparır və indi Polşanın ən böyük televiziya kanalının, TVR-in rəhbəridir. Üçüncü gənc isə jurnalist olur və filmin aşkar elədiyinə görə totalitar rejimin məxfi polisi ilə əməkdaşlıq eləyib, öz yoldaşları haqqında polisə məlumat ötürüb, indi isə rahat bir həyat yaşayır. İndi vaxtı ilə Sovet rejimi ilə əməkdaşlıq eləmiş bir xeyli insan var ki, Polşada yüksək pensiya alır və orta imkanlı polşalılara baxanda daha çox imtiyazlardan istifadə eləyir. Film Polşada xeyli vaxtı gedən mübahisələri bir daha alovlandırır. Kommunist arxivləri açılmalıdırmı? Rejimlə əməkdaşlıq eləyənlərin adları bilinməlidirmi? Britaniyanın Polşadakı keçmiş səfiri olmuş Charles Crawford bunları deyir.
What is the perfect crime? Committing a murder so that no one knows?
Mükəmməl cinayət nədir? Cinayəti elə törədirsən ki, heç kəs bilmir. Yaxud şübhələnirlər, amma sübut eləyə bilmirlər. Ya cinayəti törədəndən sonra işi elə düzüb qoşursan ki, caninin kim olduğunu hamı bilir, amma onlar qurbana arxa çevirirlər. Caniyə su verirlər və keçənə güzəş deyib, irəli getməyin zərurətindən danışmağa başlayırlar. Caninin cəzasız qalması isə nəinki qurbanı məhv eləyir, həm də bütün cəmiyyətin mənəvi dayaqlarını sarsıdır. Charles Crawford. Bu mübahisə indi bütün Avropa ölkələrində aktualdır. Arxivlərin açılmasını istəməyənlər bir keçmiş kommunist rəhbər işçiləridir ki, törətdikləri qanunsuzluqları gizlətmək istəyirlər. Bir də bəzi ziyalılar və din xadimləri deyirlər ki, arxivləri açmaq ədalətin təntənəsi olsa da bunu eləməyə dəyməz, çünki proses cəmiyyətdə parçalanma yaradacaq. Amma Charles Crawford deyir ki, bir məsələ də var ki, Avropa cəmiyyəti ədalətə əsaslanır və burada güzəşt olmamalıdır. Kommunist rejimi ilə əməkdaşlıqdan imtina eləyən, buna görə də qətlə yetirilən, əmlakı müsadirə edilən adamlar bəs necə olsun? Azərbaycanda da ara-sıra siyasətçilər bir-birlərini KGB cəssisi olmaqda ittiham eləyirlər, amma hətta tarixçilər də arxivlərin ictimaiyyətə açıqlanması ilə bağlı elə bir cəhddə bulunmurlar. Düzdür, bunu Azərbaycanda keçmiş Sovet Partiyası işçilərinin hələ də hakimiyyətdə qalması ilə əlaqələndirənlər də var, amma hətta müstəqil dövrün tarixçiləri də bu məsələyə ehtiyatla yanaşmağın tərəfdarıdırlar. Tarixçi Eldar İsmailov deyir ki, əslində tarixçilərin belə sənədlərə çıxışı var.
53-cü ildə, misal üçün də, mən sizə misal gətirirəm. Respublikada bir nəfər yüksək vəzifəli şəxs olub. Bu 53-cü ildə qədər bu elə hesab edib ki, bunu vəzifədən çıxardıblar. Çox böyük ziyan qurublarına. Bununla bağlı o Mərkəzi Komitəyə və Moskvaya məktub yazdı. Məktubda nə deyir bu adam? Məktubda deyir ki, axı mənim çox böyük xidmətlərim var. O cümlədən, Məmməd Əmin Rəsulzadən oğlunun və şair, müşriqin edam olunmasında mənim çox böyük xidmətlərim olub. Mən təkid eləmişəm və istədiyimə də nail olmuşam. Bu boyda mənim xidmətlərim var. Təsəvvür edirsiniz, bu məktub da məndə var. Bunu etiraf edir ki, bu çox böyük və elə hesab edir ki, çox böyük işlər görür. Bu adamların adamın evlatları var, nəfələri var və s.
Bu tarixçi Eldar İsmailovun fikirləridir.
Britaniyalı keçmiş səfirin Azadlıq Radiosuna müsahibəsindən əsas yerləri dinlədiniz və buna Bakıdakı fikirləri öyrəndiniz. Britaniyanın Economy jurnalı isə yazır ki, Amerikanın terrorla müharibəsi 2-ci Dünya müharibəsindən uzun oldu. Halbuki İslam terrorizmi ilə İslamın öz daxilində məğlub edilə bilər. Sadəcə Qərb buna kömək eləməlidir.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Britaniyanın Economy jurnalının fikrincə, İslam terrorizmini qıraqdan məğlub eləmək daha çətindir, nəinki içərdən. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Amerikan terrorizmlə qlobal müharibəsi artıq 7 ildir ki, davam edir və 2 dünya müharibəsindən də uzun olacaq kimi görünür. Ümumiyyətlə, bu savaş nə vaxtsa bitə biləcəkmi? Bitə bilərmi? Optimistlər düşünür ki, artıq qələbəyə yaxındılar. İraqda vəziyyət düzəlir, artıq 3 ildən çoxdur ki, Əl-Qaida qərbdə heç kimə hücum edə bilmir, terrorçuların əlində kütləvi qırğın silahları keçməyib, cihadçılar günahsız insanların, müsəlmanların da ölümü ilə bitən aksiyalara haqq qazandırmayan radikal müsəlman qruplarının da dəstəyini itirirlər və s. və ilaxır. Amma biraz gerçəkçi olan da görmək olur ki, əslində savaş hələ 10 illər boyunca da sürə bilər və bu savaşın təkcə silah gücünə bitməsi mümkünsüzdür. Çünki İraqda zəifləyən və sünni qəbilələrin də dəstəyini itirən Əl-Qaida, Pakistan və Əfqanistanda nəzarətsiz qalıb yenidən toparlanır. İkincisi, Əl-Qaidənin cihadçı ideologiyası qloballaşan dünyada səyahət eləməyin asanlığı və internetin sayəsində çox sürətlə yayılır. Üçüncüsü isə, apardığı savaşlar və bəzi yanlışlar üzündən bütün dünyada, xüsusən də 1 milyarddan çox müsəlman sakinlər arasında anti-amerikanizm ruhu da güclənir. Və ən önəmlisi, bütün bu yaranan mövcud şəraitdən Əl-Qaida ideoloqları və cihadçılar məharətlə yararlanırlar. Və onların yeni metodları ilə mübarizə aparmaq doğrudan da çətinləşir. Niyə? Birincisi, çünki Əl-Qaida əslində bütöv bir terror qrupu deyil. Bəlkə də Əl-Qaidənin əsl üzvlərinin sayı yüzlərlə ya minlərlə ola bilər, amma Əl-Qaida sanki bir terror biznesi yaradıb. Potensial qruplarla əlaqə yarada bilir, sanki investisiya qoyur və Əl-Qaidənin siyasətini dəstəkləyən, ya birbaşa onlarla əlaqə olmasa da adından istifadə edən qruplar Afrikadan, Ərəb ölkələrindən tutmuş, Şərqi Asiya, İndoneziya kimi yayılırlar. Onların artıq üzvləri on minlərlə olur. Üstəlik, digər klassik terrorçu və radikal qruplardan fərqli olaraq, Əl-Qaida həmişə yaxındakı yox, uzaqdakı rəqibi, Amerikanı hədəf seçir. Çünki yaxın hədəflərlə, yəni yerli hökumətlərlə mübarizə aparmaq çətin olur. Onların nizami ordusu, polisi var, həm də olduğun ölkəyə qarşı mübarizə aparanda yerli adamların da dəstəyini itirə bilərsən. Bütün bunlardan məharətlə yararlanan Əl-Qaida artıq şaxələnmiş, amma bağları görünməyən difuz bir hərəkata çevrilib. Öz istəyəndə üzə çıxır, zərbə endirir və zərbə endirəndə də daha qanlı aksiyalara üstünlük verir. Daha çox ajotaj doğurur və çoxları inanır ki, onların əlində kütləvi qırğın silahları və bioloji ya kimyəvi silahlar, atom bombası olsaydı, bundan da istifadə edərdilər. Belə bir qüvvə ilə mübarizə aparmaq üçün ilk növbədə hədəfini bilmək lazımdır. Amma bununla bağlı ancaq ehtimallar səsləndirmək olar. Cihadçılara görə bu dünya fanidir, yalancıdır. Əsl həyat o dünyadadır və cənnətə düşmək üçün bunu qazanmaq lazımdır. Qazanmaq üçün də müəyyən hədəflər var. Rəsmən güya ki, onların hədəfi 24-cü ildə Atatürkün ləğv elədiyi İslam xilafətini bərpa eləməkdir və Amerika, Qərb, Yahudilər və başqa İslamın düşməni kimi təqdim olunanlara güclərini göstərib dini qorumaqdır. Amma Əl-Qaida ilə bağlı bütün bu fikirlərin müəllifinə görə yenə də cihadçılara qarşı uğurlu mübarizə aparmaq olar. Araşdırmacı Anthony LaGuardia'nın fikrincə cihadçılara qarşı ən böyük silah isə insan haqları və demokratiya ola bilər və Qərb ölkələri müsəlman ölkələrində demokratik hökumətlərin qurulmasında maraqlı olub, lazım gəlsə hətta da İslamçıların da siyasi proseslərdə iştirakına şərait yaratmalıdırlar.
It becomes a question of sort of Islam's place in the modern world. How should some form of Islamism be brought into government?
Bu İslamın müasir dünyada yeri ilə bağlı məsələdir. İslam hər hansı formada hökumətə gələ bilərmi? Məsələn, Türkiyədə kimi. Və ya müsəlman dünyasındakı güclü hərəkətlərdən biri, müsəlman qardaşları bəzi yerlərdə, məsələn, Fələstindəki Həmas kimi zorakılığa meyillidirlər. Amma məsələn, Misirdə yox. Məncə, onlara demokratik proseslərə qatılmaq, seçkilər yolu ilə hakimiyyətə gəlmə imkanı verilməlidir.
Allow them to try and win power by democratic means.
LaGuardia deyir ki, bu baş verməsə, İslamçı ideyalar ekstremist qrupların əlində vasitəyə çevrilməyə davam edəcək. Üstəlik, Qərbin əməkdaşlıq elədiyi antidemokratik, avtoritar rejimlərə qarşı həmin ölkə sakinlərinin nifrəti ümumilikdə Qərbə qarşı yönələcək və bundan da cihadçılar istifadə edəcək. Müəllif araşdırmasını radikal İslama cihada qarşı mübarizə üçün ideya təklifləri ilə bitirir. Amma maraqlısı odur ki, bu ideyaların müəllifi onun özü yox, Əbu Yəhya Əl-Libi idi, məşhur Əl-Qaida ideoloqu. Ötən il Əbu Yəhya internetdə yayımlanan videosunda məzə üçün Qərbə özlərinə mübarizə üçün 6 məsləhət vermişdi. Məsləhətlər bunlar idi. 1. Zorakılıqdan imtina edən cihadçıların fikirlərini yaymaq. 2. Müsəlmanlara qarşı da zorakılıq edən cihadçıların əməllərini ictimaiyyətə çatdırmaq. 3. Cihadçıları kafir və Allaha qarşı çıxanlar kimi təqdim edə bilən müsəlman ruhaniləri ilə əməkdaşlıq eləmək. 4. Silahlı cihadın yerinə siyasi mübarizəyə üstünlük verən müsəlman hərəkətlərini dəstəkləmək. 5. Cihadçıların ideologiyasını gözdən salmaq və neytrallaşdırmaq. 6. Cihadçıların özləri arasında şəxsi və ideoloji fikir ayrılıqları salmaq. Və ekonomistin yazarı düşünür ki, əslində Əbu Yəhya heç də zarafat eləmirdi. Bu ideyalardan doğrudan da elə onların özünə qarşı istifadə eləməklə uğur qazanmaq olar.
İlkin Məmmədov. Dindən terrora haqq qazandırmaq üçün istifadə edənlər rədd olunmalıdır. Bunu isə Madriddə dinlər arası dialoq konfransında deyirlər.
0436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Madriddə müsəlmanlar, yəhudilər, xristianlar bir araya gəlib dinlər arası dialoq problemini müzakirə edirlər. Bu konferans tarixi hadisəyə çevrilə biləcəkmi, yoxsa qəzet başlıqlarından uzağa getməyəcək? Bu sual hələlik açıq qalır. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Madriddə keçirilən dinlər arası konferansın açılış mərasimində tədbirin təşəbbüskarı və sponsoru olan Səudiyyə Kralı Abdullah dünyanın ən iri dini təriqətlərinin nümayəndələrini ekstremizmi rədd etmək və barışığa səy göstərməyə çağırıb. Konferansın təşkilatçıları bildiriblər ki, dialoqdan məqsəd müsəlmanlar, yahudlər və xristianları bir araya gətirmək, dindən zorakılığa bəraət qazandırmaqdan ötürü bəhanə kimi istifadə edənlərin təcridinə nail olmaqdır. Səudiyyə kralının dəvəti ilə konferansda başqa dinlər və o cümlədən buddizm və hinduizmin nümayəndələri iştirak edir. Səudiyyə Ərəbistanı nümayəndələrinin yahudlərlə birgə konferansda iştirakı doğrudan da çox nadir hadisədir. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, ola bilsin belə tolerant hərəkətləri ilə kral 2001-ci ilin 11 sentyabr terror hücumlarında 15 Səudiyyə vətəndaşının iştirakı üstündə kəskin tənqidlərə tuş gələn ölkəsinin hakim dini olan Sərtxət Vəhabi təriqətinə ibrət verməyə çalışır. Madriddəki kral sarayında kral Juan Carlos'un huzurunda etdiyi çıxışında kral Abdullah dünya dinlərinə müraciət edərək deyib ki, ziddiyyətlər münaqişə və qarşı durmalara səbəb olmamalıdır. Onun dediyinə görə tarixi faciələrə dinlər yox, hər bir dini ya siyasi quruluşun nümayəndələr tərəfindən qəbul edilən ekstremizm səbəb olub. Baş ruhanilərinin qeyri-müsəlmanlara və hətta Şiə təriqətinin nümayəndələrinə kafir kimi baxdığı Səudiyyə Ərəbistanında əlbəttə ki, belə görüşün keçirilməsi mümkün olmazdı. Dünyanın yahudi və xristiyan liderləri müxtəlif dinlərin nümayəndələrini bir zala yığmağa cəsarət etdiyinə görə Kral Abdullanı alqışlayaraq qeyd ediblər ki, həmin tədbirlə dini fanatizmə güclü zərbə endirilib. Madrid görüşünü İsrailin yahudi din xadimləri eləcə də Fələstin xristiyan və müsəlman liderləri ziyarət etməyiblər. Amerika Yahudi Komitəsinin rəhbəri Ravin David Rosenin dediyinə görə bu təşəbbüs davam etdirilsə və İsrail ilə Səudiyyə Ərəbistanının din xadimləri ona qoşulsalar, onda konferansı əsl tarix prosesinin uğurlu start nöqtəsi saymaq olar. Əks təqdirdə isə onun mətbuatın sərlövhələrinə çıxmaqdan başqa heç bir nəticəsi olmayacaq. Səudiyyə kralı Abdullahın fikrincə birinci dinlərarası dialoq dini ziddiyyətlər üzərində cəmləşməsi üzündən baş tutmamışdı. O deyib, sitat, biz bu tarixi görüşün həqiqi müvəffəqiyyətini istəyiriksə daha çox hamımıza xas olan Tanrıya inam və dinə sədaqət barədə danışmalıyıq. Din fikir ayrılığına bəhanə yox, ziddiyyətli mövqelərimiz arasında bir körpü olmalıdır. Canterbury Arxiyepiskopunun beynəlxalq və dinlər arası əlaqələr üzrə katibi Anthony Ball bildirib ki, dialoq təşəbbüsü təkcə bir konferansın keçirilməsi ilə məhdudlaşmamalıdır. O, ümidvar olduğunu bildirib ki, Kral Abdullah sonra da dialoqu davam etdirməyə çalışar.
Rövşən Rahiboğlu Kontekstdən sonra həm yerli proqramında Azadlıq Radiosunun arxivindən 1965-ci ilin 28 mayı.
Əziz dinləyicilər, indi də bu təntənəli yığıncaqda 28 may münasibəti ilə söylənmiş əsas nitqin mətnini veririk.
Həmyerli verilişinin bu dəfəki buraxılışında Azadlıq Radiosunun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal gününə həsr olunmuş verilişə qulaq asa bilərsiniz.
Bu İstiqlal günümüzün növbəti il dönümü Azəri vətənpərvərlərinin yaşadıqları xarici dünyanın bir çox yerində olduğu kimi Almanya Federativ Cumhuriyyətinin München şəhərində də böyük bir təntənə ilə qeyd edilmişdir.
Həmyerli proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Həmyerli verilişinin bu dəfəki buraxılışında sizi radiomuzun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal günü ilə bağlı verilişə qulaq asmağa dəvət edirik. Veriliş Almaniyanın Münxen şəhərində qürbətdəki azərbaycanlıların keçirdiyi bayram tədbiri haqqındadır.
Günün xəbərlərini dinlədiniz. Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, xaricdəki azərbaycanlı vətəndaşlarınızın səsini dinləyirsiniz. Hörmətli dinləyicilər, biz hər pazar günü bir adət olaraq keçən həftə ərzində cəryan etmiş mühüm hadisələrin icmalını veririk. Fəqət bu dəfəki verilişimizi istisna olaraq Azərbaycan Milli Demokratik Cumhuriyyətinin doğduğu gün olan 28 mayın növbəti il dönümünə həsr edirik.
Kalbim de senin, ben de senin, can da senindir. Kalbim de senin, ben de senin, can da senindir. Yıksan dağdır, mehbedi batsan da senindir. Yıksan dağdır, mehbedi batsan da senindir.
Bu istiqlal günümüzün növbəti il dönümü, Azəri vətənpərvərlərinin yaşadıkları xarici dünyanın bir çox yerində olduğu kimi, Almaniya Federativ Cumhuriyyətinin Münxen şəhərində də böyük bir təntənə ilə qeyd edilmişdir. Azərbaycan Cumhuriyyətinin milli bayrağı və müxtəlif milli əsərlərimizin nümunələri ilə bəzənmiş yığıncaq salonuna 200 nəfərə yaxın azərbaycanlı və müsafir toplanmışdı. Onlar Qərbi Almaniyanın müxtəlif şəhərlərindən və habelə qonşu ölkələrdən gəlmişdilər. Rəyasət heyətinə Almaniya Federativ Cumhuriyyətinin müxtəlif yerlərindən, habelə başqa ölkələrdəki Azərbaycan cəmiyyət və təşkilatlarından, ayrı-ayrı həmyerlilərimizdən və müxtəlif mühacir təşkilatlarından çoxlu təbrik, teleqram və məktublar gəlmişdi.
Təntənəli iclas eşitdiyiniz bu milli himnimizlə açılmış və istiqlal günümüz münasibəti ilə həm yerlilərimiz təbrik olunduqdan və qonaqlara təşəkkür edildikdən sonra toplantıda iştirak edənlər istiqlal şəhidlərimizin xatirəsini yad etmək üçün bir dəqiqəlik sükuta dəvət edilmişdir. Sükut anı bitdikdən sonra şəhidlərimizin əziz ruhlarına dua oxunmuşdur. Qısa bir açılış nitqində Azərbaycanın qədim tarixi və mədəniyyəti təsvir edildikdən sonra istiqlal günümüz olan 28 may haqqında Azəri və Alman dillərində geniş məruzə söylənmişdir. Məruzədən sonra həm istiqlal və həm də Sovet istilasının başlanğıc dövrünü görmüş və habelə Kreml hökmranlığına qarşı üsyan hərəkatında iştirak etmiş olan həmyerlilərimizdən bir neçəsi çıxış edərək şahid olduqları hadisələri təsvir etmişlər. Bundan sonra isə Alman, Amerikan ictimaiyyəti və eləcə də müxtəlif milli mühacir təşkilatlarının nümayəndələri təbrik nitqləri ilə çıxış etmiş və ondan sonra da rəyasət heyətinə gəlmiş təbrik teleqraf və məktubları oxunmuşdur. Toplantının rəsmi qismi bitdikdən sonra yemək verilmiş və ondan sonra da milli oyun və mahnılarımız nümayiş etdirilmişdir. Toplantının ikinci qismində mühacirətdə böyüməkdə olan gənc nəslimiz xüsusi rol oynamışdır. Şənlik gecənin gec saatlarına qədər davam etmişdir.
dinləyicilər, indi də bu təntənəli yığıncaqda 28 may münasibəti ilə söylənmiş əsas nitqin mətnini veririk. Natiq öz nitqinə bu sözlərlə başlamışdır.
Möhtərəm müsafirlər, əziz həmyerlilər, hər millətin, hər xalqın tarixində qeydə dəyər unudulmaz günlər vardır. İstiqlal günü, xüsusən əsarətin nə demək olduğunu bilən xalqların tarixində bu günlərin başında gəlir. Azərbaycan xalqının tarixində də belə günlər az deyil və istiqlal günümüz olan 28 may biz Azərlər üçün bu günlərdən ən əzizi, ən şərəflisidir. 28 may 1918-ci ildə Azərbaycan xalqı uzun əsarətdən sonra onun iradə və arzularına tərcüman olan Milli Şura vasitəsilə öz ölkəsinin istiqlaliyyətini bütün dünyaya elan etmiş və o gündən etibarən Azərbaycan müstəqil bir dövlət olaraq yenidən siyasi səhnəyə atılmağa, azad məmləkətlər arasında özünə layiq bir yer tutmağa başlamışdı. Bir çox digər hürriyyətpərvər millətlər kimi, Azərbaycan xalqı da əsarətdən qurtularaq, müstəqil dövlət həyatına qovuşa bilmək üçün uzun və çətin bir yol qət etmişdir. Çar Rusiyasının istilası ilə heç zaman barışmamış, ona boyun əyməmiş olan Azəri xalqının 19-cu əsrin 2-ci rübündən başlayaraq 1918-ci ilə qədər qət etdiyi bu yol qanlı, fəqət şanlı səhifələrlə doludur. Çarizmin istilasına qarşı xalq üsyanları, yaradıcı ziyalılarımızın öz əsərlərində bu istilaya qarşı cəbhə almaları, 19-cu əsrin 4-cü rübündən başlayaraq Azərbaycan mətbuatının xalqı oyanmağa çağırması və nihayət 20-ci əsrin başlanğıcından etibarən müxtəlif cərəyan və siyasi partiyaların girişdikləri mübarizə bu səhifələrdən yalnız bir qismini təşkil edir. Bu qurtuluş hərəkatı dövrü Azərbaycan xalq dastanlarında, xalq ədəbiyyatında geniş və dərin izlər buraxmışdır. Belə bir uzun və çətin mübarizə nəticəsində əldə etdiyi üçündür ki, Azərbaycan xalqı öz istiqlalını hər şeydən üstün tutur və istiqbala ümidlə baxır.
Azadlıq Radiosunun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal gününə həsr olunmuş verilişə qulaq asırsınız. Veriliş Almaniyanın Münxen şəhərində qürbətdəki azərbaycanlıların keçirdiyi bayram tədbiri haqqındadır.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, xaricdəki azərbaycanlı vətəndaşlarınızın səsini dinləyirsiniz.
Natiq sonra müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyətinin o zaman bir çox dövlətlər tərəfindən tanındığı məsələsində keçərək demişdir ki, Azərbaycan Milli Cümhuriyyətinin yaradıldığı 28 may 1918-ci ildə İstiqlal bəyannaməsi ilə elan edilmişdir. Bu bəyannamədə deyilirdi ki, Milli Azərbaycan Cümhuriyyətində dövlətin idarə şəkli demokratik, çoxpartiyalı cümhuriyyət şəklidir. Azərbaycan Milli Demokratik Cümhuriyyəti bütün dünya xalqları ilə dostluq münasibətləri qurmağı arzu edir. Cümhuriyyət rejimi bütün vətəndaşlarına onların irqi, milli, dini mənsubiyyət və ictimai vəziyyətlərindən asılı olmayaraq müsavi vətəndaşlıq hüququ və siyasi haqlar təmin edir. O dövr üçün bilxassə şərq aləmində mühüm demokratik sənəd sayılan bu bəyannamə bütün dünyada geniş əkslər yaratmış və Azərbaycanın istiqlalı az bir zamanda dünyanın bir sıra dövlətləri və o cümlədən müştərək tarix, din və mədəniyyət bağları ilə bağlı olduğumuz qonşu ölkələr tərəfindən tanınmışdı. Daha sonra 20-ci ilin başlanğıcında Azərbaycanın istiqlalı Böyük Müttəfiq Dövlətlər Şurası tərəfindən də tanınmışdı. Şuranın bu qərarını 12 yanvar 1920-ci ildə Parisdə Fransa Xarici İşlər Nazirliyi binasında o zaman Versal Sülh Konferansında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətinə bildirən Fransa təmsilçisi Kambon demişdi ki, bugündən etibarən Böyük Dövlətlər Azərbaycan Milli Cümhuriyyətini tam süveren bir dövlət olaraq tanıyırlar. Bu xəbər Azərbaycanda böyük bir şadlığa səbəb olmuşdu.
Azərbaycan Milli Demokratik Cumhuriyyətinin mövcudiyyəti dolayısıyla Sovet hökuməti tərəfindən də tanınmışdı. Sovet hökumətinin o zamanki xarici işlər naziri Çiçerin 1919-cu ilin sonunda və 1920-ci ilin əvvəlində müstəqil Azərbaycan Cumhuriyyətinin xarici işlər nazirliyinə göndərdiyi teleqraflarda Azərbaycan hökumətinə Denikin hərəkatına qarşı iş birliyi təklif etmiş və beləliklə Sovet hökuməti Azərbaycanda milli hakimiyyətin mövcudiyyətini bilvasitə tanımalı olmuşdu.
Natiq daha sonra 1918-ci ildən 1920-ci ilə qədər davam edə bilən milli hakimiyyət dövründə həm xarici, həm də daxili siyasət sahəsində görülmüş işlər məsələsinə keçərək demişdir ki, xarici siyasət sahəsində İstiqlal bəyannaməsində də qeyd edildiyi kimi bir sıra dövlətlər və xüsusən qonşu ölkələrlə diplomatik münasibətlər yaradılmış, dostluq müqavilələri bağlanmış, Versal sülh konferansına nümayəndə heyəti göndərilmiş, o zaman müstəqil olan Gürcüstan Cumhuriyyəti ilə müştərək müdafiə paktı imzalanmış, qardaş Türkiyə və Şimalı Qafqaz Cumhuriyyəti ilə müəyyən sazişlər əldə edilmişdi. Bundan başqa, milli hökumət bir tərəfdən qonşu ölkələrdən müxtəlif sahələr üzrə mütəxəssislər gətirməkdə, digər tərəfdən isə, Qərb dünyası mədəniyyət və texnikası ilə yaxından tanış olmaq məqsədi ilə Qərb ölkələrinə və bilxassə Almaniyaya tələbələr və xüsusi heyətlər göndərməkdə idi. Daxili siyasət sahəsində də çox iş görülmüşdü. Məsələn, hər şeydən əvvəl torpaq məsələsi nəzərdən keçirilmiş və torpaq onu becərənlərin, yəni zəhmətkeş kəndlilərin istifadəsinə verilmişdi. Mülkiyyət haqqı mühafizə edilməklə bərabər, gələcəkdə həm torpaq və həm də sənayenin kiçik bir qrupun əlində toplanmasına yol verməmək məqsədi ilə bu haqq müəyyən dərəcədə məhdudlaşdırılmışdı. Fəhlələrin haqlarını qoruyan qanunlar hazırlanmış və bu məqsədlə müstəqil həmkarlar ittifaqlarının təşkilinə və 8 saatlıq iş gününün tətbiqinə başlanmışdı. Çar istilası dövründə əskərlik mən edilən Azərbaycanda qısa bir müddət ərzində milli ordu və kiçik bir dəniz donanması təşkil edilmişdi. Yenə çar hökmranlığı dövründə milli məktəblərin olmasına yol verilməyən Azərbaycanda çoxlu ilk və orta məktəblər açılmış və Bakı Dövlət Universiteti fəaliyyətə başlamışdı. Türkcə dövlətin rəsmi dili elan edilmiş, bütün milli mədəniyyət ocaqları xalqın xidmətinə verilmişdi. Azəri qadınının marifləşməsinə xüsusi əhmiyyət verilmiş və qadınlara hər sahədə kişilərlə bərabər hüquq tanınmışdı. Fərdi hürriyyət sahəsində bütün vətəndaşlara istisnasız olaraq söz, mətbuat və yaradıcılıq azadlığı təmin edilmişdi.
Azadlıq Radiosunun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal gününə həsr olunmuş verilişə qulaq asırsınız. Veriliş Almaniyanın Münxen şəhərində qürbətdəki azərbaycanlıların keçirdiyi bayram tədbiri haqqındadır.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, xaricdəki azərbaycanlı vətəndaşlarınızın səsini dinləyirsiniz.
İstiqlal günümüzün növbəti il dönümü münasibətilə Münxin şəhərində keçirilmiş təntənəli yığıncaqda çıxış edən natiq demişdir ki, milli hakimiyyət dövründə görülmüş bütün işlər parlament qarşısında məsuliyyət daşıyan koalisiya hükuməti tərəfindən həyata keçirilmişdir. Həm hükumət və həm də parlamentdə müxtəlif görüşlərə malik partiyalar təmsil edilməkdə idi. Parlamentdə eyni zamanda Azərbaycan Cumhuriyyəti ərazisində yaşayan milli əqəliyyətlər də təmsil edilirdi. Azərbaycan Milli Hükuməti və Parlamentinin tərkibi onların həqiqi demokratik orqanlar olduğunu göstərirdi. Müxtəlif siyasi partiya və qrupların, habelə əhalinin bütün təbəqələri və milli əqəliyyətlərin təmsil edildiyi Azərbaycan Parlamenti sözün tam mənası ilə ölkənin ali dövlət orqanı idi. Hükumət öz təklif və tələblərini heç vəçlə parlamentə qəbul etdirə bilməzdi. Bütün digər demokratik ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycan parlamenti də hükumət tərəfindən irəli sürülən təklif və layihələri diqqətlə nəzərdən keçirir, onları müzakirə etdikdən sonra ya qəbul və ya rədd edirdi. 28 may 1918-ci ildə, o dövrdə yalnız şərq aləmində deyil, bəzi qərb ölkələrində də mütləqiyyət və ya diktatorluq rejimləri mövcud olduğu bir zamanda Azərbaycan xalqına belə bir milli demokratik dövlət idarəsi gətirmişdi. Fəqət nə yazık ki, vətənimizin bu altın dövrü uzun sürə bilmədi. Azərbaycan bu dəfə də Kremlin qızıl hökmdarlarının təcavüzünə məruz qaldı.
Sonra Natiq Sovet istilası məsələsində keçərək demişdir ki, Kreml hökmdarları Azərbaycanın necə deyərlər, inqilab yolu ilə Sovet Rusiyası ilə birləşdiyini iddia edirlər. Amma çox gülünc bir iddia. Hansı bir millət, hansı bir xalq öz arzusu ilə istiqlaliyyət və hürriyyətindən məhrum olmaq istər? Bir ölkədə inqilab baş verə bilər. Fəqət inqilab nəticəsində, məsələn Rusiyanın özündə də olduğu kimi, rejim dəyişər. Ölkə isə istiqlaliyyətindən məhrum olmaz. Lakin Azərbaycanda belə olmadı. O, sadəcə Sovet ordusu tərəfindən işğal edilərək Qızıl İmperiyanın tərkibinə daxil edildi. Məhz bu istila hərəkətlərini pərdələmək üçündür ki, Kreml hökmdarları bir çox digər yerlərdə olduğu kimi Azərbaycanda da inqilab əfsanəsi uydurmuşlar. Azərbaycan xalqı çar istilası ilə olduğu kimi rəngi dəyişdirilərək ideoloji don qeydirilmiş, bu istila ilə də barışmamış, ona da boyun əyməmişdir. Sovet rəhbərlərinin özlərinin dediklərinə görə, hələ Sovet istilasının ilk illərində Azərbaycanda Kreml hökmranlığına qarşı 60-a yaxın silahlı xalq üsyanı olmuşdur. Bütün bu üsyanlar qan içində boğulmuş, bir çox kənd, qəsəbə və şəhərlərimiz dağıdılmış, minlərcə vətənpərvərlərimiz qınışdan keçirilmişdir. Kreml hökmdarlarının Azərbaycan haqqındakı əfsanələrinə keçmişdə bəlkə də inananlar vardı. Fəqət Almaniyanın və bütün Şərqi Avropa ölkələrinin, habelə Baltik məmləkətlərinin acı aqibətləri göz önündədir. Sovet tankları altında can vermiş Berlin üsyanı və Macar inqilabı iştirakçılarının fəryadları isə hələ də qulaqlarımıza cingilləməkdədir.
Natiq öz çıxışının sonunda demişdir ki, İstiqlal günümüz olan 28 may bütün vətənpərvər və hürriyyətsevər azərbaycanlıların qəlbində silinməz dərin izlər buraxmışdır. Azərbaycanın hürriyyət aşığı şairi Gültəkin Azəri vətənpərvərlərinin bu nəcib hisslərini nə gözəl tərənnüm etmişdir. İstiqlal o sönməyən müəbbəd bir məşələ könüllərdə tutuşur, gözlərdə sönsə belə.
İstiqlal günümüz olan 28 mayın növbəti il dönümü münasibəti ilə Almaniyanın Münxin şəhərində keçirilmiş təntənəli iclasa həsr olunan xüsusi verilişimizi dinlədiniz. Sağlıqla qalınız, hörmətli dinləyicilər.
Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Thank you.
Yerli verilişinin bu dəfəki buraxılışında Azadlıq Radiosunun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal günü ilə bağlı verilişə qulaq asdınız. Veriliş Almaniyanın Münxen şəhərində qürbətdəki Azərbaycanların keçirdiyi bayram tədbiri haqqındaydı.
İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda keçkəsin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsibəsə qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb, bu komisyonlar sağ olsun və köməkli eləyir.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Yani biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.